Gerbėjus Kristui, visiems radio klausytojams, mes esame radio laidoje Jaunimui iššūkis ir šį vakarą mes pasidalinsime mūsų patirtimi, mūsų žiniomis, kas yra krikščionių vienybė. Dabar pradžioje pristatysim, kas mes čia tokie šį vakarą radio laidoje esame. Tai aš esu brolis Paulius iš Pakutuvėnų, kuris dirbo Pranciškonų gimnazijoje ir taip pat irgi šiandien radio laidoje yra trys mūsų gimnazistės ir viena jau yra baigusi. Tai prašom irgi prisistatykite, kas čia tokie esame.
Aš Gabija, esu iš Pranciškonų gimnazijos ir esu 12-tokia.
Aš esu Karolina, dabar studijuoju Kaune.
Aš esu Bernadeta, iš Pranciškonų gimnazijos ir esu 11-tokia.
Aš esu Jaunutis, studijuoju biomedicininę elektroniką ir gyvenu Kaune.
Aš Ignas, vis dar jaunas, bet jau dirbu iš Kauno.
Malon, taigi matote, mes turime gražų žiedą nuostabių jaunų žmonių, kurie yra tikintis, kurie save vadina krikščionėmis. Bet šiandien mūsų radio laidoje aš norėčiau gal taip keletą žodžių klausytojams priminti, kas tas ekumenizmas yra. Šiaip tai pats toksai žodis gali jisai, na jis toksai, toks gal taip nelabai gražiai skamba, gal taip truputį rėžia ausį. Iš tiesų reikėtų vadinti ne ekumenizmas, tą reiškia krikščionių bendravimą, bet ekumeninių sąjūdžių. Dabar pats reiškia žodis ekumeninis sąjūdis arba tas ekumenizmas jisai atkeliauja iš graikų kalbos, randamas irgi šventajame rašte. Ir pats vat žodis ekumenija arba oikumenė reiškia apgyventa žemė. Tai reiškia apgyventa žemė kieno, tai būtent brolių ir seserų. Ir neatsiejamai šitas vat žodis irgi reiškia, kad gyvenimas kartu viename name. Ir jeigu mes norime, aišku, būti laimingi, reikia, kad visi tie, kurie gyvena tame viename name gyvenatoje žemėje, mes sutartume, mes nesipyktumėm. Bet, aišku, realybė yra tokia, kad žmogus, kuris nupuolė mes savo gimimo pradžioje, čia mes kalbame apie Adomo ir Jėvą laikus, ir paskui žmonės visokiais būdais bandė išspręsti tą gyvenimo kartu problemą ir jiems ne visuomet sekdavosi. Kaip jūs matote, tas pats ekumenizmas arba sugyvenimas kartu ir mūsų laikas atrodo 21 amžyje nelabai sekasi, nes štai tokie kariniai konfliktai kaip tarp, vat, imkim, netgi tokių krikščioniškų valstybių kaip Ukraina ir Rusija, ar ne? Ten ir vieni ir kiti yra krikščionis, pliekėsi. Paskui taip pat žinome, kad netgi Afrikos šalise, jeigu žinote, tokie buvo Ruandos įvykiai 94 metais, tai tenais didžioji dauguma Ruandoje buvo katalikai. Ir štai atrodo katalikai prieš katalikus ir tiek buvo žudynių. Irgi mes, o ten jau nekalbant apie istorinį kontekstą, kada katalikai galbūt nelabai norėjo priimti kitaip manančių krikščionių, paskui šalis, kurios priėmė protestantizmą, juos tenais tose šalise nelabai norėjo priimti katalikų. Taigi, jeigu pažvelgsim į istoriją, tai netgi buvo daugybė netgi tokių brolžudiškų veiksmų, karų. Na, ar įmanomas ekumenizmas ir ta draugystė arba gyvenimas kartu tikinti vieną viešpatį Jėzų Kristų mūsų laikais? Tai irgi norėčiau dabar kiekvieno iš jūsų paklausti, kaip jums sekasi, nežinau, galėt susirasti draugų, kurie nėra katalikų, kurie irgi yra krikščionės. Mes šiandien neliesime temos su, pavyzdžiui, kitų religijų žmonėmis, bet kalbėsime apie mūsų brolius ir seseris, kurie taip pat myli viešpatį Jėzų, jie taip pat priklauso Kristaus vienatiniai bažnyčiai. Taigi, klausimas toksai buvo, ar teko kada nors, arba gal jau turite draugų, kurie yra krikščionis, bet yra ne iš katalikų bažnyčios.
Tai man į galvą ateina keli pažįstami, tai sakau pažįstami, nežinau ar draugai, gal iš jų visų išrinkčiau vieną tokią merginą. Tai vardą gal kol kas dar neminėsiu, paliksiu intrigą, bet jinai yra iš Stačiatikių bažnyčios ir aš sakyčiau, kad žmogus, kuris labai stipriai gyvena meilę, nei kiek ne mažiau nei bet kuris katalikas, o gal net ir labiau. Tai taip, aš tokią draugę turiu.
Tai tokia patirtis, kad yra visiškai, mes sakom, tokia pat, kaip ir, reiškia, mes tikrai, jie, reiškia, nėra kažkokie, na, keistesni arba klaidatikiai.
Visą laiką galima ieškoti konflikto su klausimu, kuris ir išvažiavusi Taizė labai kirba galvoj, dabar pribėgsiu prie ko nors iš kitos bažnyčios ir paklausiu, tai va, kaip ten yra su kokia Marija pas jūsų, tai kodėl, ir pul ginčytis. Tai tas noras yra dažnai, man atrodo, jis natūralus, bet laisvai įmanoma. Kai nenori ieškoti skirtumo panašumų, tai tikrai labai lengvai įmanoma.
Taip pat aš turiu dar vieną draugą, protestantą, ir su juo aš visai gerai sutariu. Kartais susitinkam, išgeriam kavos, pakalbam, padiskutuojam dėl jų bažnyčios, dėl katalikų bažnyčios. Labai įdomu turėti draugą protestantą ir manau, kad visiškai jie meilė gyvena irgi. Ir nuo daug ko priklauso, aišku.
Tai aš turiu du draugus protestantus ir su vienu, kai susipažinom, tai labai konfliktuodavom, nes man nepatikdavo tai, kas yra pas jį bažnyčioje, o jam, kas pas mus bažnyčioje. Bet tada aš išvažiavau į Taizę ir grįžus kažkaip supratau, kad nu, mes esam labai panašus tarpusavį. Ir pasiūliau jam kompromisą, kad mes galėtume būti draugai ir neieškoti tų skirtumų. O su kitu vaikinu, tai pas jį labai daug meilės yra žmonėms. Tai tas tikriausiai uždega ir mane, ir kitus žmonės, kurie jį pažįsta gyventi toj meilėje.
Aš savo tarpę taip pat turiu keletą žmonių, kurie yra ne katalikai, bet krikščionis. Ir kažkaip bendraujant, po truputį pažįstant vienas kitą, atrandam dalykų, kurie yra gražus ir pas katalikus, ir pas kitų konfesijų žmonės. Ir svarbiausias dalykas, dėl kurio mes sutarėm, kad visa ko centras turi būti Jėzus ir nereikia ieškoti, kaip Ignas sakė, konfliktų, kažkokių priekabių, o tiesiog būti meiliai.
Na, aš aišku irgi galėčiau prie jūsų prisijungti ir mano toks buvo pirmas iki galbūt susitikimas su vienu tokiu broliu, ne iš katalikų bažnyčios, jisai buvo iš tokios protestantų, tokios charizmatinės bažnyčios, beros tada mokiausi Kauno kunigų seminarijoje pirmam kurse, čia buvo 91 metai, ir atsimenu, grįždamas į seminariją ties katedrą, prieina toks jaunas vaikinukas ir sako, ar tu pažįsti Jėzų? Nu, galvoju, einu su, kaip sakant, su visa atributika, žinai, čia koloratkė šviečia. Tai kas čia per klausimas būtų, bet jam tai ta atributika nieko nereiškia, sako, ar tu pažįsti gyvo Jėzų? Nu, sako, pažįstu. Paskui jis man pradėjo aiškinti, o tu tenais, ar tu esi atgimęs iš aukšto? Galvoju, jo, čia tikriausiai kažkoks matyt charizmatikas, bet toks keistas. Ir sakau, jo, žinau, kad tai yra toks reiškia terminas atgimimas iš aukšto, tai reiškia atgimimas iš šventosios dvasios, reiškia atgimęs, tai reiškia toksai žmogus, kuris galbūt kažkada tai buvo pakrikštytas, bet niekados nebuvo susitikęs gyvo Jėzus, tik tai vat įtenas galbūt kažkas tai buvo privedęs prie pirmos komunijos, tai kad tam vaikui liepė, nu tai toks tokiam lygmenį, bet tas reiškia žmogus taip ir, žinai, liko nepažinęs asmeniškai Jėzus, tai čia tas vat, ar tu esi atgimęs iš aukšto, iš šventosios dvasios. Paskui taip užsimėgė toksai gražus labai dialogas, matau, kad jisai taip kaip sakant, degantis evangelinė ugnimi bando mane vis tiek atverst į tiesos kelią, nes irgi aš jam pasakiau, kad aš mokosiu kunigų seminarijoje, jam tai irgi nerodiklis, jis tik tai gal taip atsiduso su tokiu gailėšiu, kad va, dar vienas kažkoks religinis žmogeliukas bus iškeptas bažnyčiai. Tai va, mano buvo toks pirmas įdomus susitikimas. Paskiau irgi žinau, kad kaip tik tai 91 metais kada įsijungiu į, mes sakom, į charizmatinį judėjimą, jisai dar tik tai, mes sakom, pirmieji tokie, reiškia, bruožai, štrichai formavosi, tai čia irgi viskas tai vyko Kaune, čia tokia vienam buvusiam kino teatre, ir atsimenu, ten mane labai patraukė gražios tokios giesmės, kurių, na, sakykime, bažnyčiai tu neišgirsi. Ten buvo gitaros, kažkoks tai būgnas, klavišas, nu, galvoju, čia tokia šiuolaikinė muzika. Ir tos, aišku, giesmės buvo charizmatinės ir žinau, kad ten buvo ir katalikai buvo atėję, ir buvo protestantai. Tai tada tokia vienintelė, tokia charizmatinė protestantų bažnyčia, žinau, kad jinai tokia labai, na, tokia ryški, tai buvo bažnyčia tikėjimo žodis. Tai vat, mano toks, vat, toks irgi labai įdomus toks susitikimas buvo ryškiai su jais. Aišku, daug visokių klausimų, aišku, ir iš, mes sakom, tų mano draugų, su kuriais teko pabendrau daugiau, visame tai, aišku, klausimai, jiems buvo tokie, nu, su tokiu įtarimu, kaip mes, vat, kaip aš, vat, toksai atrodo tikintis katalikas ir sako, tu esi atgimęs iš šventosios dvasios, tu dar lieki kažkokiai katalikų bažnyčiai, taigi ten viską, ten supranti mirtis. Man buvo labai įdomu, kad, reiškia, jų sampratui, jie, pažiūrėjau, popiežiaus bijojo, nes sako, taigi popiežiaus čia, juk supranti, nu, čia juk čia supranti, juk žinys ir taip toliau. Nu, tai va tokie, reiškia, taip suvokiau, kad aš daug ko nepažįstu jų pasaulyje ir jie žiūriu daug ko irgi nepažįsta, bet kas buvo nuostabu, mes kada neliesdavom kažkokių tai tų temų, kurios mus skiria ten apie Mariją, popiežius, kada neliečiam ten dar ko nors, mes sutarėm vienu paprastu dalyku, kad Dievas yra trijose asmenyse, Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Tai va, toks buvo labai įdomus mano irgi susitikimas patirtis. O dabar aš norėčiau paprašyti, kad mūsų muzikiniai pauziai paleistumėt kokią nors vieną kokią šiuolaikišką šlovinimo giesmę. Ir paskui papasakosi šiek tiek apie tą šlovinimo giesmės, kaip jos atkeliavo pas mus į Lietuvą. Prašom, muzika.
Laukiam tavęs ir tu atvini, laukiam vis tau, mums šiaus jumis Marijos radijas.
Toliau mūsų radio laida jaunimui iššūkis ir mūsų radio laidos tema, kaip ta krikščionių vienybė jinai suvokiama, kaip mes ją išgyvenam, kaip ją suprantam, ar įmanoma ta krikščionių vienybė. Prieš tai dar norėčiau keletą tokių istorinių faktų su jumis pasidalinti, kaip ta krikščionių vienybė, kaip jinai buvo kuriama. Tol, kol buvo, mes sakom, pradžioje bažnyčia buvo viena ir tada kažkaip tai nekilo tokie vat klausimai ten ekumenizmo, ten ar ten krikščionis, kuris tikintis kitaip, bet istorijos eigoje po truputėlį, ypatingai po 1054 metų, kada įvyko ta, mes sakom, didysis skilimas Kristaus bažnyčiai, kai atsiskyrė vakarai nuo rytų ir rytų bažnyčiai, kuriuos mes vadinam ortodoksais, jie reiškia nuėjo vienu keliu, mes vakarų bažnyčiai vadinamės katalikai, nuėjom truputį kitų kelių, bet esmė nepasikeitė, tie patys sakramentai, tas pats tikėjimo išpažinimas liko, vėliau irgi maždaug antro tūkstantmečio viduryje irgi dėl įvairiausių istorinių priežasčių katalikų bažnyčioje kilo protestantizmas, jisai atėjo kartu su Liuteriu ir paskiau iš tos protestantės bažnyčios jos tarpusėje taip pat irgi dalyjosi ir žinau, kad šiuo metu yra, nežinau, ten netgi 40 tūkstančių įvairiausių krikščioniškų denominacijų, jos save vadina bažnyčiomis, bet vienas dalykas, kas reiškia mūsų visus krikščionis vienė ir katalikus, ir nekatalikus, tai yra tas pats tikėjimo išpažinimas ir ta pati Biblija, tas pats Naujasis Testamentas. Vienyje mumis ta pati geroji žinia, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog atsintė savo viengimį sūnų, kad visi, kurie tiki Jėzų Kristų kaip gyvo Dievo sūnų, kuris tapo vienu iš mūsų, numirė už mūsų nuodėmes, prisikėlė, įžengė į dangų ir iš ten ateis mūsų pasiimti. Tai visi, kurie išpažįstame tą tikėjimą, mes esame ta pati Kristaus bažnyčia. Įdomu dar ir tai, kad bandymai suvienyti, reiškia, rytų bažnyčia ir vakarų bažnyčia buvo ne vienas sykį. Įvairūs popiežiai, šventieji, teologai tuos dalykus bandė daryti, bet ne visuomet pavykdavo. Taip pat paskui, kada pasirodė istorijos, bažnyčios istorija ir protestantizmas, irgi buvo bandymų suvienyti, taip pat susivienyti tarp katalikų, reiškia, protestantų. Ir labai dažnai visos tos pastangos, aišku, jos atsimuždavo į tokį vieną, na, tokį jautrų labai klausimą, kadangi iš mūsų katalikų bažnyčios visuomet buvo kažkoks, na, tokia nedidelė, gal net ir didelė savo laikų pretenzija, kad mes katalikai esame čia ta tikroji bažnyčia ir mums čia nėra ko čia vienytis su kitais, nes visi kiti, kurie atsiskyrė nuo katalikų bažnyčios, jie turi sugrįžti į katalikų bažnyčią. Ir ta tokia retorika, jinai, nu, beveik vos ne beveik porą tūkstantmečių, jinai vat laikėsi. Ką darė kitos krikščioniškos, reiškia, bažnyčios, tai vienas iš tokių labai įdomių momentų įvyko misijų metu, kada 19 amžiai labai buvo didžiulis misijų bumas eiti į visą pasaulį, į kitas šalis, ypatingai Afriką, Pietų Ameriką. Ir atsitiko įdomus labai reiškinys, kad, pavyzdžiui, toj pačioj vietovėje buvo katalikų misionieriai, ten, pavyzdžiui, ten protestantų misionieriai, taip pat tarp tų protestantų misionierių dar iš kelių atskirų dominacijų. Ir buvo labai įdomu, kad vietiniams tiems čiabuviams skelbiant Jėzų Kristų, jie matė, kad mes, kad tie, reiškia, tie kurie skelbė Jėzų, jie tarpusavį rėjasi. Vieni sako, pas mumis čia tikras Jėzus, kiti sako, pas mus ir buvo tiesiog priversti Jėzus Kristaus vardan, meilės vardan, susėsti visi tie misionieriai iš reiškia, atskirų bažnyčių dominacijų ir susitart, klausykit, baikim tos visas kvailystės, nes mes skelbėm Jėzų Kristų, o patys savo, žinai, pavyzdžių pykstamės, tik sako, kokį mes Jėzų čia susiskaldžiusi skelbimą. Tai va, buvo toks labai toks konkretus, sakykime, stimulas pradėti kelti nu, tokius konkrečius klausimus, kaip tą dalyką būtų galima padaryti. Ir, pavyzdžiui, ekumeninės pastangos prieš, žinokit, kurių mūsų vat, Romos katalikai, na, prisidėjo gan nedaug, bet 20-am amžiui, žinokite, visi tos, kad ir tos nedidelės pastangos davė tokių pradinių vaisių ir buvo, mes sakom, tas toks ekumeninis bendradarbiavimas apvainikuotas ekumeninis bažnyčių tarybos. Kas tai reiškia yra? Tai visos krikščioniškos dominacijos, kurios nebuvo katalikiškos, kurios irgi nelaikė savęs super bažnyčia, jos įsteigė tokią tarybą ir 1948 metais ten į tą visą tarybą įėjo bent 330 bažnyčių. Tai vat, ir nuo tada jie, kaip sakant, patys va tokie pirmieji, kurie davė stimulą, sako, darom ką nors. Reiškia, pradedam akcentuoti dalykus dar konkrečiau, kurie mus vienė, o ne tie, kurie mus atskiria. Ir dabar norėčiau pereiti dar prie tokio vieno klausimo mūsų va, čia visų pašnekovų. Jūs, kurie esate bendravę ar esate susitikę draugų, kaip čia vat minėjote, tai iš vienos kitos bažnyčios, ar galėtumėt pasidalinti, koks vienas akcentas, na, juos, na, kaip sakyt, išskiria ypatingai, vat ką jie tokio turi, kad vat mumis, imkim, katalikus patraukė, gal turi kokį pavyzdį pasidalinti, galbūt kas, pavyzdžiui, jumis baugina, pavyzdžiui, tame krikščionyje, kuris nėra katalikas, kuris nepriklauso katalikų bažnyčiai, kas mus baugina prisiartinti prie jų arba būtent pradėti, reiškia, tą dialogą, draugystę. Tai vat, jeigu turite kokį vieną kitą pavyzdį, pasidalinkit su klausytojais.
Tai aš turiu vieną tokią istoriją apie, nu, gal pavadinkim stačiatikį, nors gal ten buvo graikų katalikai, bet iš išvaizdos man jie atrodė kaip stačiatikiai. Ir tas dalykas vienas mane labai sužavėjo, tai 2012 metų žiemą, vėlgi Taizė, Roma tais metais buvo, ne Valencija. Ir dabartinis arkivyskupas Kauno, tai Lionginas Virbalas, tuo metu tenai turėjo pareigų, berods popiežiškojoj kolegijoj rusų. Ir man pasisekė, ten sėkminus išipsojo tokia laimė, apsilankyti, tokią ekskursiją turėt, ir jie mus pakvietė pietų. Ir kadangi ten jau laikosi tokio kiek kitokio papračio negu mes, jie ne tik peržegnojo maistą, ne tik palaimina, bet teko stebėti tokią trumpą jų maldą prieš maistą. Tai ta malda prieš maistą, kurią aš mačiau, kurią girdėjau freskomis iš pieštojų salį, turbūt buvo pats įspūdingiausias dalykas mano tikęs Romoje per tą žiemos susitikimą. Tai mane ir mano draugus labai stipriai traukė stačiatikiai savo vyriškais, sodriais balsais, gėdodami nuostabės giesmės. Ir aš, žinoma, nieko nesupratau, kokia ten kalba, ar rusiškai, ar itališkai, aš nepamenu, bet vyrais, jodais apsiaustais, didžiuliom barzdom, didžiuliais kryžiais, visi atsistoja, be perstoja žegnojas, nežinau kiek kartų, ir tiesiog skaitydami knygą nuolat lankstosi ir gėda kalbą nesupratau, bet skambėjo nuostabiai, akustika buvo puiki. Ir vien dėl tų giesmių man vis kirba mintis dabar, gal ten ne giesmės, gal ten malda buvo tiesiog gėdojama. Kirba mintis vis apsilankyti stačiatikių, nežinau, mišios pamaldos, net nežinau, ką ten turi. Tai bet labai noriu vėl išgirsti, man tas labai patiko ir žinau, kad ne mane vieną tai traukia.
Man taip pat gal žavi tos protestantų, tarkim, giesmės, kaip turi Hillsongų bažnyčia, turi labai populiarias visam pasaulyje giesmės. Tai man jos labai žavi ir tas jų aiškinimas Biblijos. Jie labai gilinasi stipriai į Bibliją, ko katalikai ne visai daro, ko reiktų pasimokyti iš protestantų, tai gilintis labiau į Bibliją.
Tai aš prieš porą metų lankiausi Maltoj, ten gyveno mano tėtis ir mes lankėmės protestantų pamaldose, nes tėčio draugas yra pastorius ir aš buvau labai nusiteikus prieš visą protestantų bažnyčią ir sakiau, kad neįsiu, bet jis mane privertė. Ir mes atėjom ir mane tikriausiai pirmas dalykas, kas sužavėjo, tai kad kai pradėjom šlovinti, tai ir seni žmonės šlovino ir ištiesė rankas į viršų. Tai toks labai įkvepiantis dalykas ir ko trūksta kartais pas mus. Ir kitas dalykas, kaip jaunius sakė, kad jie aiškina Bibliją labai įdomiai ir kiekvieną žodį išnarplioja. Tai, ką sakė tą kartą pastorius, man ir dabar yra įstrigę ir galiu kiekvieną dieną tai pritaikyti.
Ką dėjo tau?
Mane tai labai žavi protestantų laisvė, kad jie truputį laisviau ir netaip susivaržę eina skelbia Jėzų, kaip pat ir brolis Paulius minėjo, kad gali prieiti ir paklausti, gal kiek ir keistai, bet man truputį kartais trūksta drąsos iš mūsų katalikų, todėl žavi tą protestantišką drąsą prieiti.
Nu, man aišku irgi tai, kas juose tikrai labai patraukė, atsimenu, tai jų buvo pamokslavimas, aišku, vat, kaip ir Gabija minėjo, drąsas skelbiant Dievo žodį, nekompleksuojant, kad tu čia kvailai pasirodysi, toks kažkaip, na, tokie ugnisiuose. Bet atsimenu, kad dar berods mokiausi seminariją ir tada žinau, kad iš Kauno paskui man teko persikelti į Italijos pranciškonų seminariją. Ir žinau, kad aš kažkaip skaitydavau Bibliją ir man ten daug tokių klausimų, reiškia, būdavo. Mane labai žavėjo, kaip, pavyzdžiui, būtent kiti mano, reiškia, broliai, kaip, reiškia, sugebo taip atsivertę Bibliją, ten, pavyzdžiui, brolius Astijus, Gediminas, ir tiesiog vietoj ten pamokslavo ir taip viskas aišku yra. Ir aš, žinai, sakau, nu ir aš taip kažkaip norėčiau žinot, kaip čia, iš kur čia tokių dalykų sužino. Ir po truputėlį, vienas iki, brolis Gediminas man davė, sako, žiūrėk, sako, turi vieną labai gerą pamokslininką. Ir aš atsimenu, tai buvo beros toks Reinhardas Bonke buvo, tai toks vienas iš tokių evangelistų. Tai žinokit, klausiausi, nu, turiu ten nieko tokius naujo nepasakė, bet pats, reiškia, būdas, tokia, reiškia, laužyta anglų kalba, nu, žinai, galvoju, nu, tiksliai, kaip, reiškia, aktualiai. Dar tada mes kažkaip nebuvom irgi pratę Lietuvoje girdėti katalikų bažnyčiose, kad taip, nu, taip ugningai, taip išsamei. Dabar, aišku, jau, kai esame 21 amžiui, užaugo nauja kunigų karta, kurie pasimokė, kas Jungtinėse Amerikos valstijose baigė, reiškia, studijos Prancūzijoje, Italijoje. Jau dabar, aišku, tie jauni mūsų, kaip sakant, va, tie kunigai dabar kai kas net yra, reiškia, dėstytojai, profesoriai, jie dabar irgi taip šauniai pamokslavo, kaip tada aš, vat, klausiausi, kaip pamokslaudavo tik tai, reiškia, protestantai. Gerai, dabar mes, matau, turime skambutį ir jeigu koks čia būtų klausimas, klausim jūsų.
Klausytoja Vincenta.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Aš truputį norėjau paponuoti merginai, kuris sakė, kad katalikai per mažai nagrinėja šventą raštą. Tai vat kaip tik dabar tikriausiai kunigas pasakė, kad iš tikrųjų šiais laikais jau daugiau kunigai yra pasimokę, nes aš esu 50 metė, tai kaip tik 25 metai tarybinės valdžios ir 25 laisvės. Tai iš tikrųjų jinai laisvėja didėja todėl, kad kunigai gali išeiti iš pogrindžio, o pogrindė yra labai daug, kurie darė, ką galėjo, tai čia būtų kita tema. Bet aš norėjau pasakyti, kad paminėjimas, kad pas protestantus aiškinamas šventas raštas, ačiū Dievui, kad ten taip yra, bet tikrai pas katalikus sočiai yra kur ieškoti švento rašto nagrinėjimo. Juk ir Ignaco būreliai ir įvairūs kiekvieną parapiją tikriausiai turi. Ir šitą norėjau paneigti, kad taip nėra. Pamoksluose aiškina, bet tai pamokslas skirtas yra visiems esantiems ir negalėtų pasakyti labai daug kažko, tai nes yra įvairiaus amžiaus įvairios grupės, tai čia dėstytojai ir moktai tą supranta. O jeigu nori nagrinėtis, tikrai yra labai daug, kur tik reikia norėti. O vienas dalykas, kuris mane labiausiai džiugina šitoj laidoj ir aplamai, kad dabar kalbam apie tikėjimo tą mūsų susivienijimą, tai kad mes džiaugiamės vieni kitais, pavyzdžiui, iš protestantų galim labai pasimokyti apaštalavimo, ko mes gal nemokam katalikai savo aplinkoje daryti, bet aš vieną norėčiau, kad nebūtų iš protestantų pusės, tai polimo katalikų, vat šitas ir užkliūna, dėl to paskui ir nepasitenkinimas vyksta, reiškia, kodėl jūs drožinius garbinat, kodėl dar kažkas ir dar kažkas, tai vat norėčiau to tokio labai didesnio, kaip tik vienas kitiem pagarbos, ką jūs savo laidose ir darot, tai tiek, ačiū.
Ačiū labai klausytojai, tikrai labai labai toks gražus pastebėjimas, aš sutinku, kad žinokit, šiandien, vat, kaip aš jau miniu, tam mūsų 21 amžiuje, kai mes įžengėm, tikrai ir atsirado labai daug geros biblijos aiškinančios literatūros, labai gerų padaryta vertimų, mūsų pačių irgi baigusi teologijas, reiškia, biblijos specialistų labai gražių, labai gilių straipsnių yra. Taigi mes šiandien esam, aišku, labai, na, sakyčiau, turtingi Dievo žodžio pasirinkimu, vat, kur tai galima pasiemti žinių, bet kaip jūs irgi minėjote, kad buvo tasai toksai, na, pereinantis laikotarpis, kur tikrai, vat, jeigu, pavyzdžiui, lietuvis, kuris tik tai moka lietuvišką arba ten kita kalba, ten buvo rusų kalba, tos literatūros nebuvo. Tie, kurie mokėjo užsienio kalbos, ten kažkokie vat, anglų, vokiečių, jie, aišku, jiems labiau pasisekė, jie galėjo daugiau pasigilinti tą, vat, tą reiškia, dievų žodį. Bet aš irgi šituo atžvilgiu irgi kažkaip noriu, tikrai noriu, tiesiog noriu dėkoti Dievui, kad dėka mūsų brolių krikščionių, tų charizmatinių krikščioniškų bažnyčių. Taip pat mūsų brolių ortodoksų pavyzdys, kaip mes, vat, pavyzdžiui, katalikai, turėtumėm, na, reiškia, irgi atidžiai ruoštis liturgijai. Kaip, pavyzdžiui, Ignas minėjo, pavyzdžiui, ką reiškia nuostabiai, giliai, sutikėjimu išgėduotas biblinis psalmių tekstas, ten keliais, pavyzdžiui, balsais, ir būtent ta senaja archainė bažnyčios, arba mes kaip sakom, kanoninė, reiškia, kalba, ir sakant, žmogui daug nieko nereikia, paprasčiausiai tu tą dvasę, na, jinai, tu ją kažkaip ragauji. Ir šiandien mes, jeigu mes ir turime, vat, sakom, kažkokių tai nuostabių tokių pasiekimų turtų, tai aišku, nebe pagalbos mūsų brolių ir seserų iš kitų krikščioniškų bendruomenių. Dabar norėčiau irgi paprašyti, kad muzikinę pauzę irgi paklausykim irgi vieną iš šlovinimo giesmių. Yeah. Toliau mūsų radio laida Iššūkis, radio laida jaunimui. Ir mes diskutuojam šį vakarą Iššūkio laidoje. Mūsų reiškia, temos tokia pagrindinė kaip mintis. Vienis, ar įmanoma šiais laikais vienybė tarp krikščionių, kurie nėra katalikai, arba kurie mes sakom, kurie tiki tą patį viešpatį Jėzų Kristų savų reiškia būdu, ir kokie yra, na, sakyčiau, privalumai, trūkumai, ar tai reiškia yra toks daugiau, reiškia, dalykas nuleistas iš viršaus, tas toks nesutarimas tarp krikščionių, ar jisai kyla daugiau iš apačios, iš pačių žmonių. Dar noriu keletą tokių minčių apie tą ekumeninį bendravimą pasidalinti, tai kad reiškia vyktų ta krikščioniška bendrystė, yra būtina sąlyga, kad visi krikščionys, kurie priklauso kiekvieną savo bažnyčiai arba dominacijai, gerai pažinotų savo bažnyčios mokymą. Ir tai, kad mūsų visus jungia tai, kad reiškia vienas krikštas, kad jungia vienas tikėjimas, kad būtent Jėzus Kristus yra gyvojo Dievo sūnus ir kad jisai Kristus būtent tapo vienu iš mūsų, pasiėmė mūsų visų nuodėmes, savo mirtimi ant kryžiaus numirė už mus, prisikėlė trečią dieną iš mirties, įžengė dangų ir iš ten ateis mūsų visų pasiimti. Taigi mes esame kviečiami į dialogą apie tai, kas mus skiria, kas mus vienia, o ne į tai, kas reiškia, o ne į tai, kas mus atskiria, bet tai, ką mes turime bendro kartu. Ir aš žinau, kad mes čia beveik visi dalyvavome irgi TZ bendruomenėje Prancūzijoje. Kas ten tokio ypatingo tame reiškia, TZ kaimelėje, toje TZ bendruomenėje, kad būtent jie sugebėjo sujungti vakarų krikščionis, tai būtų katalikai ir protestantai, ir taip pat sujungti rytų krikščionis, ar tai būtų graikų katalikai, ar tai būtų mūsų rusai pravoslavai, ar ten graikų ortodoksai. Įkūrėjas tėvas Rože, jis pats yra iš protestantinės bažnyčios, žinau, kad jo pagrindinė mintis buvo malda ir meilė visiems žmonėms. Jisai vienas iš tokių pradininkų, kuris irgi ištiesė ranką būtent Vokietijos jaunimui po antro pasaulinio karo, kuris buvo, na, jisai faktiškai buvo tarsi kaip pasmertas, atmestas viso pasaulio, kaip, reiškia, ta vokiečių nacių tauta, kuri padarė tiek, reiškia, blogų, sukėlė tą antrąjį pasaulinį karą, ir būtent Rože, jisai atvėrė savo bendruomenės duris pirmiausia jiems, ir aišku, didžiau dauguma jie irgi buvo iš protestantinių bažnyčių. Galiausiai, dėka maldos, dėka giesmių, atsitiko nuostabus fenomenas. Ten atvykstantis jauni žmonės iš visos Europos, jie nugalėdavo tuos skirtumus, ar tai ten tas, ten, nežinau, negi tą rasinę nepykantą, ir visi kažkaip jautėsi broliais ir seserim. Norėčiau irgi su visais pašnekovais pasidalinti, kaip jūs esat, kas jums labiausiai teze bendruomeniai palėtė, kokie akcentai būtent to krikščionių vienybės. Ar jums teko netgi susitikti ten, būtent teze reiškia bendruomeniai, kažkokį tai brolį, seserį, kuris, pavyzdžiui, nu, kaip sakant, kuris yra, mes sakom, iš kitos denominacijos, bet garbina viešpatį truputį kitaip, negu kad mes, arba ten, kad, pavyzdžiui, ryto liturgijoje aš irgi mačiau, kad dalina komuniją, ir ten tą komuniją mačiau, kad, reiškia, broliai dalina tokių dviejų pavidalų. Vieniems duoda tą katalikų Kristaus kūną ir kraują, reiškia, ir paskui žiūriu, ten dalina tokią laimintą duoną. Ir, kaip sakom, čia, tarkim, sako, o čia yra čia tiems, kurie katalikai, o čia, kurie nekatalikai. Tai man irgi buvo toks labai įdomus reiškinys, kad patys, reiškia, broliai sudaro sąlygas tai būtent krikščioniškai vienybė tam duonos laužimui. Taigi, kviečiu, pasidalinkit savo, savo įspūdžiais, kas ten koks pagrindinis vienimosi, krikščionių vienimosi akcentas TZ bendruomeniai?
Man asmeniškai atrodo, kad tas pagrindinis jų dalykas, kuris vienyje visus krikščionius TZ bendruomenėje, tai jų paprastumas. Tai kai, pavyzdžiui, giesmės ten iš kelių žodžių, bet labai gilios tokios giesmės, kurios kviečia į maldą į bendrystėje. Taip pat maldos forma ten sėdi ant kilimo ir gali melstis visą dieną. Nereik nei klauptis, nei gultis, nei nieko nereik daryti, tiesiog gali sėdėti ir giedoti giesmes. Ir tai priimtina yra visose bažnyčiose krikščionių, tai dėl to manau ir vienyje.
Man tai atrodo dar taip, kad tarp katalikų, apskritai tarp krikščionių yra toks, sakyčiau, įprasta prieiti prie bet ko ir bet ką užkalbinti ir visi jaučiasi gerai. Ir tas, kuris užkalbino, ir ta, kuris užkalbino. Reiškia, nelieka tokių bendravimo sienų. Ir kadangi nelieka bendravimo sienų, man tai zė buvo toks atradimų laikas. Aš visą laik svajau pakalbinti juodaodį. Labai paprasta, nes visą laik Lietuvoje čia girdim visokių mitų. Taip pat visą laik norėjau pakalbinti lenką, italą. Na, viską, ką sugalvojau. Kinietį norėjau pakalbinti. Ir kai per pirmą dieną, aš būdamas teize, pamačiau, kad nesvarbu nuo juodos spalvos, nuo to, iš kurio jie krašto kilę, iš kurio žemyno visi, nu, ne visi, bet dalis tų žmonių, lygiai taip pat kaip aš, atsisėdė, sudėjo rankas, savo ties veidų tiesiog panirėjai savo maldas meldžiasi visi kartu ir kiekvienas labai giliai turi santykį su Jėzum. Na ir tada dingsta bet kokios sienos, tai su visais eini drąsiai, net nebeklausiai, iš kurios tu denominacijos, iš kurios tu bažnyčios, tiesiog eini, kalbi ir visi nieks irgi tavęs neklausiau, iš kur tu, nelieka skirtumų. Lieka bendrystė tokia, meilė lieka.
Gabija, nu, kokio tavo
patirtis su TZ?
Man tikriausiai pats pirmas įspūdis, kai jau TZ kaimelį į bažnyčią, buvo labai keista. Kadangi katalikų bažnyčiose įprasta vidų ir išorę išpuošti, o TZ kaimelį, tai truputį buvo kitaip. Ten nebuvo ne vieno suolo, ten buvo tik didelis kilimas. Ir vien tai truputį išmušė iš vėžių. O kuomet sojo jaunimas ir ne tik jaunimas, visiškai skirtingi, bet tuo pačiu ir labai panašus, kadangi myli tą patį Jėzų, tada ateina suvokimas, kad skirtumus ir visas sienas buvau susistačiusi pati. Kad tie visi neaiškumai, kurie man kyla, mąstant apie ne apie katalikus, ateina tik iš manęs, o ne iš Dievo.
Tai gal man didžiausias patyrimas buvo, kai aš atvažiavau į Taizę, tai man ten nepatiko, nes aš pripratus buvau prie bažnyčių, kurios išpuoštas, ir mes tik atvažiavom, pasidėjom daiktus, ir vadovas sako, einam į bažnyčią. Ir aš ateinu ir taip ten augalų truputį, žvakės, kryžius ir ant žemės sėdėti. Tai tada buvo taip keista. Bet iš karto atėjo ramybė ir toks labai didelis džiaugsmas, nes Jėzus mus moko būti paprastais ir ta taiza bendruomenė yra visa paprasta. Ir per tą paprastumą ateina ir meilė.
Man vat irgi toks, atsimenu, irgi toks pirmas įspūdis buvo tai, kad sakau, vat, kaip yra įdomu, kol mes kalbamės, kol mes ten kažkokius dalykus teologinius sprendžiam, koks tas Jėzus, ar tas Jėzus įkūrė tokią bažnyčią, tokią ten tos tikėjimo tiesos, mes faktiškai, mums yra labai sunku atrasti bendrą tokį dialogą, bet užtenka visiems nutilus pakelti akis į Dievą, pradėti melstis ir griūna visos mūsų sienos, kurios mus skiria. Tad aš irgi linkiu visiems klausytojams, kurie mus dabar girdė, jaunus žmonės, pagyvenusius, kad vienybė mumise nugalėtų, mažiau kalbų, daugiau šlovinimo. Tad atsisveikinam su mūsų radio klausytojais ir linkime jums tikrai tos tikros krikščioniškos vienybės, kuri grindžiama meilė. Amen.